Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 հունիսի 23-ն է, նախորդին Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ հավաստիացնում են, թե այցը կապ չունի Պետերբուրգի բանակցությունների հետ։ Ժիրար Սեֆիլանին կալանավորել են 2 ամսով, բայց ինչ մեղադրանք են առաջադրում։ Այսօր շարունակվում է Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, կառավարությունը հավանություն է տալիս նոր ընտրական օրենսգիրքը վերստին լրամշակելու առաջարկներին, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հետևանքով առաջացած թուրք-գերմանական ճգնաժամը շարունակվում է, Մեծ Բրիտանիան հանրակրվեով լուծում է Եվրամիության անդամակցության հարցը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գերմանիայի արտգործնախարար ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այս մասին հայտնում է ԵԱԿ-ի նախագահության Թվիտերյան էջը, հանդիպանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Ադրբեջան, ապա գործակալության փոխանցումը ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Թագավորությունում այսօր հանրակրվե բրիտանացիները պետք է պատասխանեն, որոշում են մնալ Եվրամիության կազմում, թե ոչ։ Սոցհարցումների համաձայն միության կազմում մնալու և դուրս գալու կողմնակիցները գրեթե հավասար աջակցություն ունեն հանրակրվեի առաջին արդյունքների հրապարակումն ակնկալվում է այսօր ուշ երեկոյան։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը այսօր Մոսկվայում ակնկալվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ 3 պետքարտուղար տեղակալը Կիևում հանդիպումներ է ունեցել Ուկրաինայի ղեկավարության հետ, Կիևում ԱՄՆ դեսպանատա մամուլի ծառայության փոխանցումը, Պետրո Պորոշենկոյի և Նուլանդի հանդիպմանը քննարկվել են ուկրաինական բարեփոխումներին և Մինսկի համաձայնությունների իրականացման առնչվող հարցեր։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամները նստածուց են կազմակերպել ներկայացուցիչների պալատի նիստերի դահլիճում, գործընկերներին կոչ անելով քվեարկել զենքի վերահսկողության մասին օրենքի ընդունման օգտին։ Ռուսաստանը պատրաստ երկողմ բանակցություններ անցկացնել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, եթե նա դրական պատասխանի Սոչիում նախատեսված խորհրդակցությանը մասնակցելու հրավերին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Վասիլի Նեբենդյան։ Թուրքական կանալ Դի հեռուստաընկերությունը դադարեցրել է համագործակցությունը Գերմանական հանրային հեռարձակողի հետ, պատճառաբանությունն այն է, թե բազմաթիվ բողոքներ են ստացել հեռուստադիտողներից Բունդեսթագի կողմից ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչը պնդել է, թե Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում իբրև թե համաձայնեցվել է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակը։ Հայաստանի արտգործնախարարը անմիջապես հերքել է հաղորդագրությունը, մինչդեռ 3 Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Ղարաբաղ, որն է օրակարգը։ Ստեփանակերտում ասում են, թե առաջնայինը պետերբուրգյան թեման չէր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում բացառում են, թե հայկական կողմը կհամաձայնի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակին, ըստ որի նախ Ադրբեջանի պետք է հանձնվեն Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները, ապա նոր միայն կհստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նշենք, որ այս մասին երեկ հայտարարեց ադրբեջանական կողմը, ընդգծելով, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ հունիսի 20-ին Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ընդգծում է, Արցախում կհամաձայնեն խնդրի փուլային լուծմանը միայն մեկ դեպքում։
Մենք կարծում ենք, որ փաթեթային տարբերակը պետք է լինի, բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվի։ Բայց եթե այսպես փուլային տարբերակը Ադրբեջանի համար սկզբունքային է միջազգային համայնությամբ, այդ դեպքում թող սկզբում ճանաչեն Արցախի Հանրապետության անկախությունը։
Դուք բացառում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանը կգնա փուլային այնպիսի լուծման, որի դեպքում սկզբում կարող են այդ տարածքների վերադարձման հարցը առաջ քաշել։
Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, թե մենք ում հետ գործում ենք։ Այնպես պետք է կարգավորվի հիմնախնդիրը, որ հետագայում չլինի գայթակղություն նորից ուժային տարբերակով հարցը կարգավորել։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը նույնպես համոզված է, Սերժ Սարգսյանը չի համաձայնի փուլային տարբերակով տարածքներ հանձնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է 1998-ը, երբ նույն փուլային տարբերակի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։
Իսկ փուլային տարբերակ բացառում են, ուտի փուլային տարբերակով Ղարաբաղը հարցնարավոր չէ մտել։ Փուլային տարբերակով նախագահներից մեկը փորձեց ու ինչի ասավ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նկատի ունեք։ Նույնը կարծում եք Սերժ Սարգսյանի դեպքում կլինի, եթե նա էլ փորձի փուլային տարբերակով գնալ։
Ցանկացած։
Պարոն Աղաբեկյան, դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա այդ քայլին փուլային տարբերակի լուծման։
Չեմ հավատում, որ կգնա։
Ինչու՞։
Որևէ մեկը ընդհանրապես կգնա այդ քայլին։
Այդ դեպքում փողզիչումը որը պետք է լինի, պարոն Աղաբեկյան։
Փողզիչման մասին կարելի է խոսել, մենակ եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նոր դրանից հետո ուղղ ճանաչելը նրա հետ կզրուցի։
Այսինքն անկախությունը ճանաչի Ղարաբաղի և պատրաստ կլինի արդեն Ղարաբաղի իշխանությունը, Ղարաբաղի ժողովուրդը անկախության ճանաչումից հետո այդ տարածքները վերադարձնել։
Շուտ է դրա մասին խոսելը, շատ շուտ է նա հետագայի հարցերը։
Նշենք, որ երեք Ղարաբաղեր մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն ինչպես նշում է Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, IT հիմնական նպատակը բանակաշինության հետ կապված հարցերն են եղել։ Իդեպ Ղարաբաղի հարավային սահմանագծի որոշ հատվածներ այցելելու նպատակով Սերժ Սարգսյանն ուղղաթիռով ժամանել է միանգամից Հադրութ քաղաք, այնտեղից Հայաստանի և Արցախի նախագահները, ինչպես նաև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը այցելել են սահմանագից, շփվել զինվորների և հրամանատարական կազմի հետ։
Ընդհանուր առմամբ իրավիճակին են ցանոթացել, բնական է, որ մեծ ծավալով աշխատանքներ են իրականացվում սահմանի ոչ երկայնքով, ուժեղացվում է սահմանագիծը և այդպես էլ պետք է լինի։
Եվ գոհ է նախագահ Սերժ Սարգսյանը կատարված աշխատանքներից։
Ну, դա արդեն իրենից կհարցնեք։
Երեք դատարանը ընդունել են դիմադիր ակտիվիստ Ժիրեր Սեֆիլյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում։ Նրա ձերբակալությունը իրավապահները բացատրում էին դավադրություններ կանխելու անհրաժեշտությամբ, մինչդեռ խափանման միջոցն ընտրելիս, ինչինչ շենքեր գրավելու մասին ակնարկներ չեն արվել։ Թեման շարունակում է Արտակ Համբարձումյանը։
Քնչական մարմնի հայտարարությունից հետո, թե Ժիրեր Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, երեք նրան մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով պահելը կազմակերպելու համար։ Երկու ամսով կալանավորված ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը վստահ է, միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել, քանի որ որևէ ապացույց շենքեր գրավելու մտադրության կամ հանցավոր համագործակցության ձևավորման մասին չկա։
Ձեր ասած մեղադրանք առաջադրելու համար պետք էր ապացույցներ։ Դրանց իսպար բացակայության պայմաններում հավանաբար միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել։
Հայրապետյանը պնդեց, որ հիմնավորված չէ նաև երեք առաջադրված զենք և ռազմամթերք փոխադրելը կազմակերպելու մեղադրանքը, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ կապ ունի Սեֆիլյանը իրավապահների խոսքով մեկ ամիս առաջ ավտովթարի արդյունքում հայտնաբերված երկու AK-74 ինքնաձիգների հետ։
Զենք կարող է հայտնաբերվի, բայց ինչ կապ ունի Ժիրեր Սեֆիլյանը այդ զենքի հետ։ Այս կապը պետք է պատճառական կապը պետք է բացահայտվի, որ չի բացահայտվել։ Եվ շատ առոտ, պատրանքային, մշուշոտ, անգամ այն հարցերը, որ մենք ցանկանում էինք ուղղել, վարույթն իրականացնող մարմինը քննիչը չթույլատրեց հարց ուղղել։ Այսինքն ասվեց ոչ կոնկրետ լղոզված ինչ-որ բաներ և պաշտպանական կողմին չհաջողվեց անգամ հարցեր ուղղել հստակեցնելու համար, թե ինչ զենքի մասին է խոսքը, ինչ հանձնարարության մասին է խոսքը, երբ է եղել հանձնարարություն, երբ է եղել այս ամեն ինչը։ Այսինքն այս ամեն ինչը մշուշոտ է։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը պատասխանեցին, որ որևէ հակասություն իրենց հայտարարությունների և Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքի մեջ չկա։ Իրենք միայն նշել են, որ զենքերի շրջանառության նպատակն է եղել շինությունների և հաղորդակցության միջոցների գրավումը։
Գուցե հետագայում էլ իրավապահները կասեն, որ չեն հիշում շենքեր գրավելու հանգամանքի մասին, համենայն դեպս ոստիկանության աշխատակիցներից մի քանիսը որոշակի դեպքերում խոստովանում են, որ կան հիշողության հետ կապված խնդիրներ, հատկապես այն ժամանակ, երբ պետք է ցուցմունք տալ ու առավելապես այն պահին, երբ ամբաստանյալը նոր Հայաստանից է։ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը շարունակվում է, ահա թե ինչ է հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Ամեն կենտրոն և նորպմանաշ ընդհանուր և իրավասության դատարանում այս պահին էլ շարունակվում է ամանորի գիշերվանին սկալանավորված և ոստիկանի նկատման բռնություն գործադրելու մեղադրանք առաջադրված Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Քիչ առաջ պաշտպանական կողմը հրապարակեց ՎԿ ոստիկաններից մեկին նախաքննական ցուցմունքը, քանի որ դատարանում ՎԿ-յությունները և նախաքննական ցուցմունքներում Գևորգ Սաֆարյանը և նրա փաստաբանը 15 հակասություններ էին գտել, նրանք պնդում են, որ սա ՎԿ-յությունը բանի, որ այս քրեական գործն ի սկզբանե շինծու է, նրանք հրապարակեցին այդ 15 հակասությունները, այդ վկան այսօր էլ հարցակնվեց, բոլոր այդ հարցերին նա պատասխանում էր, վաճառաբանում էր, որ լավ չի հիշում և հավանաբար ճիշտ ցուցմունքը տվել է նախաքննական մարմիններին և հենց վատ հիշողության պատճառով հնարավոր է որոշ բաներ այստեղ կամ սխալ է ասում կամ լավ չի հիշում, սակայն փաստաբանը պնդեց, որ իրենք հետագա փուլերի ընթացքում միջնորդելու են, որ հենց այս ոստիկանի կողմից տված ցուցմունքները համարվեն ապացույցներից դուրս գան, քանի որ դրանք անարժանահավատ են։ Այս պահին էլ հրացակնությանը եկել գործով անցնող մեկ այլ ՎԿ ոստիկան, ես հիշեցնեմ, որ այս գործով կարծես թե բոլոր ոստիկաններ են, և Սաֆարյանը մեղադրում է հենց վաճառապես ոստիկանների ցուցմունքերով, և քիչ առաջ նաև ավարտվեց այդ ՎԿ-ի հարցակնությունը, հիմա արդեն հարցերը տալիս են պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչները, նրա խոսքերում նույնպես բազմաթիվ հակասություններ գտան, երկրորդ այս ՎԿ ոստիկանը նույնպես բոլոր այդ հակասություններին իր շահիտներին պատասխանում էր, որ լավ չեմ հիշում և հնարավոր է հենց վատ հիշողության պատճառով իրարամերջ այստեղ հայտարարություններ են հնչում։ Գևորգ Սաֆարյանը հասցրեց նաև դատավարության ընթացքում անդրադառնալ 3 կալանավորված Ջիրայ Ստեֆիլյանին, նա դատավորությունը դատավորը ընդհատում էր պարբերաբար այդ հայտարարությունը, բայց նա ասաց, որ հենց այդ փաստը նաև վկայում է, որ իրենց քաղաքական ուժի հիմնադիր խորհրդային նկատմամբ ի սկզբանե ծրագրավորված է եղել քաղաքական հետապնդում և Ջիրայ Ստեֆիլյանի կալանավորումը հենց դրա շարունակությունն է։
Հունիսի 23-ը հիշարժան օր է, ճիշտ 1 տարի առաջ Երևանի կենտրոնը ալեկոծվում էր, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
1 տարի առաջ այսօրը ոստիկանությունը բռնի ուժի գործադրմամբ և ջրցանի օգնությամբ ցրեց Բաղրամյան պողոտայում հավաքված ցուցարարներին, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող քաղաքացիները պահանջում էին չեղարկել թանկացման որոշումը և այդ պահանջով փակել էին պողոտան։ Մի քանի ժամից, սակայն, մահակներով և վահաններով զինված հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան Բաղրամյան Իսահակյան խաչմերուկից մինչև Ազատության հրապարակ ընկած հատվածում, բռնություն կիրառելով և բերման ենթարկելով ցուցարարներին ու ակցիան լուսաբանող լրագրողներին։ 237 հոգի, այդ թվում 13 լրագրող բերման ենթարկվեց։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես եկած լրագրողական 8 կազմակերպություններ զավեշտալի են համարում այն, որ մինչ այժմ գործում որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ ներգրաված չէ։ Խոսքի Ազատության Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Հաշոտ Մելիքյանի կարծիքով այս ամենը վկայում է քրեական գործը ձևական վարելու և այն կոծկելու միտումի մասին։
Որևէ լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվել, այն լրագրողները, որոնք որ հարցակնվել են, ասում են, որ ամբողջ ընթացքը ձևական է և ոչ էֆեկտիվ, և դա նկատվում է նաև գործի ընթացքից։ Իսկ ինչ վերաբերում է 23-ի դեպքերին, ապա գիտեք, մենք այստեղ ավելի շատ խոսում ենք ոստիկանության գործողություններից, բայց իրականում քաղաքական վերնախավը որոշում է կայացրել և հրահանգել է ոստիկանության, այնպես որ այստեղ ոստիկանությունով չի ավարտվում ամենևին։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը համակարծիք է, պետք է պատասխանատվություն կրեն ոչ միայն շարքային ոստիկաններն, այլև նրանց ցույցեցրելու հրահանգ տվողները։
Խնդիրը որն է, էլի մենք գալիս ենք մի կարևոր համակարգային խնդրի, որ Հայաստանում չկա իշխանության տարանջատում։ Դատաիրավական համակարգը և նույն գործադիր համակարգը, դրանք մի կացայի մեջ են գտնվում։ Հիշեցնեմ, թե ոչ, որ ըստ Հայաստանի գործող սահմանադրության, չեմ ուզում անդրադառնալ արդեն ապագա սահմանադրությանը, դա այդ նույն խնդիրներն ունի, որ բոլոր ոստիկանապետ, այսպես կոչված անկախ քնչական ծառայություն, հատուկ քնչական ծառայություն անկախ, անուն է անկախ, մենք շատ բան ենք անկախ դնում անունը, այդ բոլոր պետերին և նրա տեղականներին նշանակում է հանրապետության նախագահը, և որևէ ոստիկանապետ չի կարող ինքնուրույն որոշում կայացնել, այս ցույցը ցրի թե դրան քաղաքական որոշումներ են։
Հատուկ քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ քննությունը դեռ շարունակվում է եւ հարցերին պատասխանել չեն կարող։
Ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է, բայց կան առաջարկներ, որոնք ըստ ընդդիմության անհրաժեշտ է հաշվի առնել, կատարել նրա մշակումներ։ Կառավարության արձագանքը շատ հետաքրքիր է։ Կողմ ենք, կանենք, եթե փող լինի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության միջև ստորագրված համաձայնագրից մեկ շաբաթ անց այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց ընտրական օրենսգրքում մի շարք փոփոխությունների իրականացմանը։ Մասնավորապես բոլոր ընտրատեղամասերում տեսանկարահանվելու է քվեարկության ընթացքն ու քվեարկության արդյունքների ամփոփումը եւ այն ուղիղ հեռարձակվելու է համացանցով, ներդրվելու է ընտրողների մատնահետքերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգ։ Քաղաքացին կարող է մասնակցել ընտրությանը, եթե ունի նույնականացման քարտ, իսկ այդ քարտը ստանալու համար նա պետք է հանձնի իր մատնահետքը։ Ընդ որում, քվեարկության օրը ընտրողի գրանցումը կատարվում է հենց մատնահետքով, եւ եթե նույն անձը արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկության, բայց նպատակ ունի եւս մեկ անգամ քվեարկել, ապա էկրանին հայտնվելու է կարմիր նշան եւ քաղաքացին դուրս կհրավիրվի քվեարկության սենյակից։ Եվ վերջապես ընտրացուցակների հարցը, ընտրություններին մասնակցած տեխնացուին կամ կուսակցության վստահված անձին հնարավորություն է տրվում դիմել տարածքային ընտրական հանձնաժողով եւ ստանալ մատնահետքով գրանցված ընտրողների ցանկը։ Փոփոխությունները ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը իր խոսքում ընդգծեց, կան նաև անցումային դրույթներ։
Եթե մինչեւ սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես չգա հայտարարությամբ այն մասին, որ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են տեխնիկական սարքավորումների եւ ծրագրային ապահովում նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար, ապա այս նախագիծը համարվում է չեղյալ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անմիջապես արձագանքեց.
Այս միջով սեպտեմբերի 1-ը ողջամիջամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կարուստներն այդ դի ֆինանսավորման խնդիր ուժի կարծիքով, ինչու՞ մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տալ մինչև սեպտեմբերի 1-ը։
Գործադիրի նիստին ներկա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հիշեցրեց. նախագիծը բացառիկ պայմանավորվածության արդյունք է, որի հետևում կանգնած է ազգային ժողովի 4/5-րդը։
Այս ամբողջ ընթացքում շատ մանրամասն աշխատանք է գնում պոտենցիալ դոնոր կառույցների հետ, հատկապես մանկի զարգացման ծրագրի հետ, որը համադրում է այլ դոնորների հնարավորությունները, և այս ամենը հնարավոր կլինի իրագործել, եթե ամբողջ ֆինանսավորումը ծրագրի, որը նախնական մանկի զարգացման ծրագրի և Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից գնահատված է շուրջ 16 միլիոն դոլարի չափ, եթե դա հնարավոր լինի ապահովել ոչ բյուջետային միջոցներով, այսինքն դոնորական գումարներով այդ ծրագրի իրականացումը, ապա նույնիսկ դրանից հետո շատ մեծ ջանք է իրոք պետք լինելու, որպեսզի ծրագիրը իրականանալի դառնա, դա հենց կառավարության և պետության բարի կամքի դրսևորումն է դեպի այս գործընթացը և ցանկությունը ապահովելու թափանցիկությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան։
Սարգսյանը հավելեց, 1.5 միլիոն մարդու մատնահետքերը իմի բերելը տարիների աշխատանք է, սակայն կառավարության բարի կամքն է, որ այն պատրաստակամություն է հայտնել այդ աշխատանքը անել մի քանի ամսում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։
Բայց եթե դա չսկսվի հիմա, եթե մենք չտենանք, որ մեր գործընկերները, ինչպես եւ երաշխավորում էին, պատրաստ են դրատակ ֆինանսական լուրջ միջոցներ դնել, ապա դա անհնար է լինելու տեխնիկապես իրականացնել, բայց բոլոր դեպքերում սա մշակված լավ նյութ է, որը եթե այս անգամ հնարավոր չէ իրականացնել, կա 2022 թվի ընտրությունները եւ այլ ծրագրային կարելի դեպի դա գնալ։
Մեր միջազգային անդրադարձ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Բրիտանիան է, որտեղ մարդիկ լուծում են հիրավի Շեքսպիրյան հնչեղության հարցադրում՝ լինել թե չլինել Եվրամիությունում։ Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Լինել թե չլինել Եվրամիության կազմում, առավոտից Մեծ Բրիտանիայում այս հարցին են պատասխանում։ Պատմական հանրաքվեին մասնակցելու համար գրանցվել է 46.5 միլիոն ընտրող, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է երկրում։ Հեռանալու դեպքում ետդարձի ճանապարհ չկա, քվեարկությունից առաջ կրկին զգուշացրին Բրյուսելի պաշտոնյաները։ Ապահարզանի կողմնակիցները միջդեռ վստահ են, որոշումը վերանայելու կարիք չի էլ լինելու։ Անցած դարի 70-ականներին ստեղծված դաշինքը սպառել է իրեն, առևտրային պրագմատիկ կազմակերպությունից դառնալով պետությունը ընտրությունների ինքնիշխանությունը խլող գերհզոր մի կառույց։
We can vote to put power back in the hands of people. We can vote.
Այս քվեարկությամբ մենք կարող ենք ժողովրդին վերադարձնել իշխանությունը, նրան տալ իր իսկ սահմանները վերահսկելու իրավունքը։ Ուզում եմ, որ քվեարկենք հանուն Բրիտանիայի անկախության, քվեարկենք, որպեսզի դառնանք առավել ժողովրդավար, նորմալ պետություն, որն ինքն է որոշում իր օրենքները, իր ճակատագիրն ու ապագան։ Հայտարարում էր Դաշնքից դուրս գալու ջատագովներից մեկը, Միացյալ Թագավորության անկախության կուսակցությունը գլխավորող Ֆարաժ Նայջելը։
Normal countries are in charge of their destiny and their future.
Հակադիր ճամբարում փաստարկները հիմնականում տնտեսական են։ Մնալու կողմնակիցները պնդում են, ապահարզանը էականորեն կավելացնի գործազուրկների թիվը։ Այսօր մոտ 3 միլիոն բրիտանացի աշխատում է հենց Եվրամիության հետ առևտրի ոլորտում։ Ֆինանսիստներն էլ զգուշացնում են, տնտեսությունը առաջին հերթին բրիտանական արժույթը կարող է կանգնել լուրջ խնդիրների առջև։ Եթե մենք ուզում ենք ավելի հզոր տնտեսություն, ավելի շատ աշխատատեղեր, պետք է դրան հասնենք միասին։ Եթե ուզում ենք արդյունավետ պայքարել ապեկիչների կամ կլիմայի փոփոխության դեմ, կրկին պետք է գործենք միասին, այնպես որ քվեարկեք առավել բարեկեցիկ Մեծ Բրիտանիայի օգտին բարեփոխված Եվրամիության կազմում, Քարոզաշավի վերջին օրը հայտարարում էր վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Սոցհարցումների համաձայն միության կազմում մնալու և դուրս գալու կողմնակիցների միջև տարբերությունը մեծ չէ։ Կարծում եմ, Եվրամիությունում խնդիրներ կան ժողովրդավարության հետ, որոշումները կայացվում և պարտադրվում են դրսից, այնպես որ ես քվեարկել եմ դուրս գալու օգտին, ասում է Լոնդոնի բնակիչ Էլիս Կարսը։ Ես սովորել եմ լեզուներ ու բավական երկար ապրել եմ Եվրոպայում, մթնոլորտն այդտեղ բոլորովին ուրիշ է, ինձ ավելի է դուր գալիս։ Բրիտանացիներն ուզում են Անգլիային վերադարձնել երբեմնի փառքը, բայց վստահ չեմ, որ դուրս գալու որոշումը լավագույն լուծումն է մեզ համար, ասում է Լոնդոնի մեկ այլ բնակիչ։ Բրիտանական հեղինակավոր թերթերի առաջին էջերին ևս այսօր այս երկընտրանքն է։ Դուրս գալու որոշումը կվնասի ոչ միայն Բրիտանիային, այլև Եվրոպային ու Արևմուտքին, գրել է Financial Times-ը։ Հանուն ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների կենսաթոշակի ու աշխատավարձի մի արեք քայլ դեպի անդունդ, քվեարկեք մնալու օգտին, հորդորում է Daily Mirror-ը։ Մինչդեռ սանը պնդում է, սա անկախացման օր է բրիտանացիների համար։ Թե այս կոչերից որը կհաղթի, պարզ կլինի Վաղ Նարավոտյան։ Փորձագետները մինչ այդ փաստում են, ապահարզանի դեպքում Մեծ Բրիտանիայի օրինակին կարող են հետևել Եվրամիության անդամ այլ պետություններ ևս, ստեղծելով աշխարհքաղաքական բոլորովին նոր իրավիճակ։
Թուրքերը նախազգուշացրել էին, որ անարձագանք չեն թողնի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը Բունդեստագում ընդունելու փաստը։ Ահա նրանք խոսքից անցնում են գործի, հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հաստատումից ուղիղ 20 օր անց Թուրքիան վերջապես սկսում է կիրառել այն հակակայելերը, որոնց մասին պաշտոնական Անկարան ակտիվորեն խոսում էր դեռ շաբաթներ առաջ։ Թուրքական իշխանությունների առաջին թիրախը դարձավ Բեռլինի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով Թուրքիան արգելել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և Դաշնային խորհրդարանի պատգամավորներից կազմված միասնական պատվիրակության հուլիսին նախատեսված այցեին Ջերլիքի ռազմաօդային բազա։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Ադանայից ոչ հեռու գտնվող այս ռազմակայանում է տեղակայված 250 հոգանոց գերմանական զորախումբ, ինչպես նաև Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերի կազմում գործող Տորնադո մակնիշի թվով 6 հետախուզական օդանավ։ Հենց գերմանական զորախմբում տիրող կացությանը ծանոթանալու նպատակով էր Գերմանիայի պաշտպանության փոխնախարար Ռալֆ Պրաուսկիպեի ղեկավարած պատվիրակությունը ցանկանում հաջորդ ամիս ժամանել Թուրքիա։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, պնդում է, որ նման կազմ ունեցող պատվիրակության ժամանումը ինչերլիք չի նպաստի ռազմակայանի բնականոն գործունեությանը։ Քաղաքական գործիչների ներկայությունը Ինջերլիքում մեր համոզմամբ տեղի չէ, դրա այդ մեկտեղ Սիրիայում և Իրաքում գործող միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված բոլոր պետությունների ռազմական և տեխնիկական պատվիրակությունները կարող են ազատորեն ժամանել այս ռազմակայան։ Այսօր Անկարայում Մալթայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։
Ասկերի տեխնիկայի դերն հեսի երևիլիոր։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Յենս Ֆլոսդորֆը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին տեղեկացրել է, որ թուրքական իշխանություններն իրենց գերմանացի գործընկերներին որևէ հստակ բացատրություն չեն ներկայացրել սահմանված արգելքի պատճառների մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Ֆլոսդորֆը հրաժարվել է մեկնաբանել, թե արդյոք Գերմանիայի պաշտպանական գերատեսչությունն Անկարայի այս քայլն ընկալում է որպես պատասխան Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունմանը։ Ի տարբերություն գերմանացի պաշտոնյաների, տեղական մամուլը ցեղասպանության բանաձևի և Թուրքիայի գործողությունների միջև կապը հստակորեն նշմարում է, այսօր լույս տեսած գերմանական բոլոր առաջատար թերթերն անդրադարձել են Թուրքիայի հետ ցակած հերթական դիվանագիտական սկանդալին, վերնագրերում կամ հրապարակումների առաջին իսկ տողերում մատնանշելով Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին ընդունված ցեղասպանության բանաձևի և Անկարայի վերջին գործողությունների ուղղակի կապը։ Գերմանական պատվիրակության չհաջողված այցին անդրադառնում են նաև Բունդեսթագի պատգամավորները, խորհրդանի ստորին պալատում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը ներկայացնող Ֆլորիան Հանը Թվիտերի իր էջում գրել է. Տեղի ունեցածից հետո հարկավոր է մտածել գերմանական զորախմբի տեղակայման այլընտրանքային վայրի ընտրության մասին։ Գերմանացի պատգամավորն առաջարկում է զինվորականներին տեղակայել Հորդանանի տարածքում։ Կանաչների կուսակցության անդամ տնտեսագետ Թոբիաս Լինդներն էլ կոչ է անում դադարեցնել գերմանական բյուջեից Ինջերլիկ ռազմականի տարածքում իրականացվող արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորումը։ Գործընկեր պետության հետ նման կերպ վարվողը գերմանացի հարկատուների միլիոնները ստանալու ակնկալիք չպետք է ունենա, նշել է Բունդեսթագի պատգամավորը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման Ղարաբաղի հակամարտությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի հայտարարության, ըստ որի պետք է ազատագրվեն 5 շրջաններ, այնուհետև ևս 2 շրջաններ, ապա պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, գրում է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ ընդամենը մի քանի ժամ անց հանդես եկավ ինչ-որ ծուրտիկ-մուրտիկ հերքումով։ Նախ ասաց, որ ադրբեջանցի այդ պաշտոնյա երբեք չի մասնակցել բանակցություններին, հետո հայտարարեց, թե Սանկտպետերբուրգում հիմնահարցի հանգուցալուծման վերաբերող որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվելու, բացատրեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փաթեթային կարգավորումը։ Նա փաստորեն չի հերքում Ղարաբաղյան խնդիրը փուլային տարբերակով լուծելու շուրջ առկա պայմանավորվածությունը։ Ինչպես հասկանալ այս հանելուկը։ Իրականում ոչ մի հանելուկ էլ չկա, կարող ենք վստահաբար պնդել, որ Նալբանդյանը ճիշտ է ասում։ Սանկտպետերբուրգում խնդրի փուլային կարգավորման վերաբերյալ ոչ մի համաձայնագիր էլ ձեռք չի բերվել, որովհետև այդ համաձայնագիրը ձեռք է բերվել շատ ավելի վաղուց։ Պարզապես ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնում են այդ ամենի մասին, մեզ նյարդայնացնելու և սեփական ժողովրդին դուխ տալու համար, լավ իմանալով, որ հայկական կողմը չի կարող հերքել։ Դա վտանգավոր է, մեկ էլ տեսա ռուսները հաստատեցին, որ նման համաձայնություն վաղուց գոյություն ունի։ Տվյալ դեպքում երկու դիվանագետները ներկայացրել են խնդրի կարգավորման կողմերից յուրաքանչյուրի տեսակետը, իսկ երբ դրանք համադրում ենք, ստացվում է, որ տարածքների վերադարձի հարցում կողմերը համակարծիք են։ Պարզապես հայկական կողմը պահանջում է մինչ այդ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչել, իսկ թե երեք ինչ են այս մասին խոսել Արցախի և Հայաստանի նախագահները Ստեփանակերտում, այդպես էլ պաշտոնապես չգաղտնազերծվեց։ Ինչ ելք կա այս խղճուկ իրավիճակից լրագիր էլեկտրոնային պարբերականում, հարց է հնչեցնում քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը։ Երևում է, Ռուսաստանը հրաժարվել է սպառազինության մատակարարումից, եթե չեն կատարվում իր պահանջները։ Ներկայում կարելի է դատողություններ անել առ այն, որ պետք էր այլ կերպ կառուցել քաղաքականությունն ու տնտեսությունը, և այդ դեպքում պարտություն չէր լինի։ Բայց արդեն ուշ է, չափազանց ուշ։ Հիմա մնում է ամբողջությամբ մերժել Ղարաբաղյան հարցով Ադրբեջանի հետ որևէ բանակցություններ, համենայն դեպս Ռուսաստանի միջնորդություն։ Միսկի խումբը կորցրել է իր գործառույթները, քանի որ դրա կազմում է Ռուսաստանը։ Արդյոք հողերի հանձնումը լինելու է տարածաշրջանում ռուսական զորքերի ներկայությամբ։ Այս ամենն արվում է հանուն Ռուսաստանի, հայկական արյունը կրկինթափվում է հանուն ռուսական շահերի, և այսպես Ղարաբաղյան բանակը զբաղվելու է քաղաքականությամբ, թե ոչ։ Լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. «Դեռ արչևում ազատագրված 5 շրջաններից զրկվելու մոտալուտ հեռանկարն է, Սերժ Սարգսյանն այլ տարբերակ չունի, նա արդեն պաշտոնապես պետք է շարժվի Ստալինի ճանապարով ձերբակալի և ոչնչացնի բոլոր ընդդիմախոսներին, որովհետև Հայաստանն արդեն երրում է. Ոչ ոք, գրեթե ոչ ոք չգիտի, որտեղից սկսի, որպեսզի պետությունը մնա պետություն, ինքն էլ քաղաքացի կամ մարդ»։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, տեսություն։